So welcome to Cross World. Okay, kumusta ang inyong Valentine's Day? Happy Valentine's Day sa mga nagmamahalan. Kuryente, bigas. Ano pa ba nagmamahalan ngayon? Gasolina. Okay, meron ba kayong NCOVI noong Valentine's Day? No cash on Valentine's Day. So, tayo mga kapatid, let's all stand up. Let's open our Bibles to James chapter 1, verse 22 to 25. So, kung nakita nyo na, can you say amen? So, basahin natin ito. Okay, right, ready, go. Do not merely listen to the word, so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Verse 24 kayo. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they had heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Ayan. Okay, so sabi dito, do not merely listen to the word. Okay? Huwag ka lang makinig, no, kundi gawin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, let's pray. Father God, we pray for your word so that it will nourish our souls and change us from the inside out. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us understand and apply what we have learned or we will be learning today. Fill us with your spirit. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin minsan pa, Panginoon. Sige, please be seated in the presence of God. So sabi po dito, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Can you say mirror? Okay, ang title ng message natin ay Mirror, Mirror on the Wall. Okay, saan nyo narinig yung phrase na yun? Mirror, mirror on the wall. Saan? Snow White. Okay, so Snow White. So, sino nagsalita nung mirror, mirror on the wall? Si Snow White? It's the wicked witch who happens to be a queen at the same time. Okay, so isang wicked na mangkukulam na reyna nung panahon na yon. Okay, so alam natin the story na every day, siya'y humaharap sa salamin at tinatanong niya yung salamin na mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Sinong pinakamaganda sa lahat? At every time nasasagot yung magic mirror, sasabihin na meron pa bang iba maliban sa'yo, mahal na reyna. You're the only one. You're the fairest of them all. Until one day, nung tinanong siya, nung yung mirror, who's the fairest of them all, ang sagot nung mirror ay Snow White is the fairest of them all. At nung marinig niya yun, nagalit siya at nainggit at nagselos. Okay. That's what's so good about mirrors, no? It tells you the truth whether you like it or not. Even if you don't like it, if you don't like what you see, it will always tell us the truth. So ang sabi ni James, ang salita ng Diyos ay kagaya ng mirror. No? Kaya mag-ingat tayo ngayong araw na to kasi you will be seeing yourself. Ready ka na ba na tingnan ang iyong sarili sa salamin? Amen ba? Sino sa inyo dito, bago kayo makarating dito, ay mga ilang oras kayong nakaharap sa salamin? Okay, si Pastor Rasitas pagka sinabi sa akin na paalis na kami, 5 minutes na lang, 5 minutes. 5 minutes yun, mga 30 minutes yun. Why? Because, you know, women cannot afford to leave the house without looking at the mirror. So, mirrors are women's friends. Kaya mukhang relevant ito, hindi lang sa mga babae, kundi sa mga lalaki. Kasi ang Bible, No, tinuring niya ni Jeremiah na parang martilyo. Si David naman, ang sabi niya, parang ilaw. Sabi naman itong si Moses, para siyang tinapay. Ang sabi naman ng sumulat ng Hebrews, kagaya ito ng isang knife or punyal or kutsilyo. Sabi ni Jesus, ang salita ng Diyos ay kagaya ng binhi. Pero, sabi naman ni James, the Word of God is like a mirror. Okay, so, it shows us the reflection of who we are. It shows us our true selves. And sometimes, that can be frightening. Ayaw nating makita yung totoong tayo. Sabi ni Johann Jatra, isang German philosopher, only God knows who I am. And may He graciously preserve me from finding out. Sabi niya, tanging ang Diyos lang ang nakakilala kung sino ako. At sana'y iligtas niya ako sa pagkatuklas ng totoo kung sino ako. You know, self-discovery can be very painful. Yung tuklasin mo yung sarili mo, medyo maraming mga tao ayaw harapin ang totoo. No, na kung merong isang kwento tungkol sa isang prinsesa na hindi naman kagandahan, na sa buong kaharian ay laging sinasabing, maganda, maganda siya, maganda siya. Lahat ng mga tao nagsasabi, maganda ka, maganda ka. Eh, yung prinsesa ay hindi pinagpapakitaan ng salamin. Hanggang isang araw, ay by chance, nakahawak siya ng salamin. At nung nakita niya yung salamin at nakita niya yung totoong itsura niya na hindi pala siya maganda, binasag niya yung salamin. Dalawang bagay lang naman yun. Pag nakita mo yung salamin, ay tanggapin mo kung anong nakita o kaya baguhin mo yung salamin. Maghanap ka ng mas magandang salamin at mas wakakampayat. Maghanap ka ng salamin na medyo malabo para hindi kita ang iyong mga pekas. No, maghanap ka ng salamin na pagagandahin ka. But we are not like that. In reality, we want to know the truth. So how do we really know who we are? Paano ba natin makikilala kung sino tayo? Yung paglingon ba sa nakaraan ay makakatulong para makilala natin kung sino tayo? Kung ang pamilya mo ay galing sa isang magandang pamilya, syempre, ang sibol mo maganda rin. Ang pananaw mo sa buhay, maganda. Pero kapag ka galing ka sa isang pamilyang biyak, sira, destructive, so ang tingin mo rin sa sarili mo ay hindi rin maayos. So how can we really know who we are? Sometimes mga teachers define who you are. Pero sabi nga, don't let other people define who you are. They are not your makers. Hindi naman siyang lumikha sa'yo. They have no idea who you really are. May mga kaibigan ka, nasasabihan ka kung ano ka, pero minsan may kulay. Minsan naman, yung mga empleyado mo, mga tauhan mo, mga fans mo, pumapalibot sa'yo, yung mga nangungutang sa'yo, sasabihin sa'yo magaganda tungkol sa'yo. Pero hindi kailanman sasabihin sa'yo kung anong pangit. Bakit? Baka hindi na makautang. Diba? Remember the story of the emperor with his new clothes na tinahian siya ng isang damit na napakaganda, no? Pero ang problema, invisible. No? At yung lukulukong mananahi sinabi, mahal na hari, ito yung isuot po ninyo at pag isinuot niyo to, kayo ang pinakapogi sa lahat. Pero ang makakakita lang nito ay may malinis na puso. Ayan. E di sinuot, hindi naman nakikita ng emperador kung ano yung sinusuot. So naka-brief lang siya. Sinuot niya yung, akala niya meron, invisible, no? E dahil nandun yung mga tao nakatingin, at ang sabi noong nagtahi, ang makakakita lang nito, malinis ang puso, kahit ang lagi nila sinasabi, maganda, mahal na hari, poging-pogi kayo, poging-pogi kayo. Ano? Bagay na bagay sa inyo, mahal na hari, pero naka-brief lang yung hari. Yung hari naman, di makaimik. Sapagkat ang sabi nung gumawa, ang nakakakita lang daw ay malinis ang puso. Pag sinabi niyang hindi niya nakikita, ay baka hindi malinis ang kanyang puso. Kaya siya naman ay talagang rumarampa na nakabrief. No? Hanggang sa isang batang dumating at ang sabi, bakit yung mahal na hari nakabrief? No? Doon lang nila nalaman na niloloko lang sila nung mananahi. So sometimes, you know, there are people around us who will try to define who we are, pero merong strings attached kung bakit kasi nasabihan na ganito ka. Mag-iingat tayo dyan, no? Kasi hindi mga totoong tao minsan ang pumapalibot sa atin. So, sino talaga yung pwede magsabi kung sino ka? Alam niyo kung sino pwede magsabi kung sino ka talaga? Maraming mga tao ang dumating sa buhay natin, pero ang totoong magsasabi kung sino ka,
ayang misis mo. Yan, yan totoo. Pagka sinabi niya, totoo yun. Amen ba? Pag sinabi ng mister mo, totoo yun. Okay? Pero minsan, kahit yung perception ng may bahay, nalilin lang din. No? Merong isang babaeng nagpa-counsel sapagkat nagkakaproblema siya sa kanyang mister, 14 years na, na silang nagsasama, kaya lang meron siyang hindi maipaliwanag. No, hindi niya maituro kung ano yung problema. No, nagpa-counsel po siya. 14 years na silang kasal. No? Eh, minsan po, pag-uwi niya sa bahay, hindi sinasadya, akala nung mister niya ay magtatagal pa siya. Nagulat na lang po siya, pag-uwi niya sa bahay, yung kanyang mister ay nakapanty at nakabra. Bading pala. So, sinong magsasabi sa atin kung sino talaga tayo? People's perception can be skewed or, you know, pwedeng blurred or hindi malinaw. Buti na lang nanditong salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? We have the Word of God, and this Word of God, the Bible, will show you who you really are. Yan ang maganda. Papakita kung sino ka talaga at ituturo sa iyo ang paraan para ikaw ay maging kawangis ng pagnanais ng Diyos para sa iyo. But that will depend primarily on how you will respond. So bakit itinulad sa salamin para daw itong mga taong nakikinig, no? Sa talata pong pinag-aralan natin, there are two kinds of listeners. No? The number one listener is the passive listener. Can you say passive listener? Ito daw yung, ang sabi dito, ito daw yung, ang sabi sa verse, can you flash the verse? Ang sabi dito ay, okay, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Ito daw po yung passive listener. Nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman ginawa. Pero kung papansinin po ninyo yung talatang binasa natin, ang sabi po dito, because anyone in verse 23, no? He is like a man who looks into the mirror. He is like a man. Yung pong salitang man dito, ang Greek word na ginamit ay hindi po anthropos, na siyang generic for all men. Men and women alike. Ang word pong ginamit dito ay aner. Ang ibig pong sabihin ng aner ay man. Male. As opposed to female. This is maleness rather than femaleness. So ang sabi, kagaya daw ng isang lalaki. So ibig sabihin, hindi babae. Yung binanggit dito. Bakit kaya binigay yung ilustrasyon ng lalaki? Eh, kasi alam nyo naman ang mga lalaki. Tama ba? Ang mga lalaki ay hindi naman nagtatagal sa salamin. Normally. No? Hindi ko lang alam doon sa anak ninyo o sa mister ninyo. Pero normally, ang mga babae ang mas matagal sa salamin. Tama? Amen ba? Mga ilang oras kayo nananalamin? No? Sasabihin ni Pastor Rositas, 5 minutes na lang. 5 minutes. 5 minutes. Pero ang yung 5 minutes na yun, matagal pa yun. Dapat naunawaan ko na ako sa mahabang panahon kung anong ibig sabihin ng 5 minutes. And I really have to be patient in waiting. Kasi kailangan talaga, no, na bago lumabas ang bahay, ang isang babae ay maganda. No? Ang lalaki, eh, mag-ayos-ayos lang ng konti ng buhok, no? At magpunas-punas lang ng pawis, ay okay na. At minsan, pabago ka lumabas ng pinto, di ba? Merong salamin doon, titingnan mo lang ganyan, lalayas ka na. Ganun na mga lalaki. Meron nga po sa Bible, o sa Bible, sa history, na nag-ask si Moses ng offering, no? At ang mga tao po ay nag-offering ng gold, ng silver, ng bronze, ng kanila mga fine linens. Pero meron po sa tradition na sinabi na ang mga babae ay in-offer ang kanilang mga salamin. Revival yun. In-offer yung kanilang, imagine mo, isuko yung salamin. Eh napakatinding ano niyan. Napakatinding sakripisyo na i-offer mo yung salamin. Kumbaga, it's a treasure for women. You know, women, siguro hindi kinakailangan sabihan kasi women are more open to the Lord. Amen ba? Mga kababaihan, amen po ba? Mas bukas kayo sa tinig ng Diyos. Amen po ba? Mas matalas ang inyong pandinig sa Panginoon. Mas madali kayong kausapin. Amen po ba? Yan po mga babae, mas madaling kausapin. Ang mga lalaki, mahirap kausapin. Maniwala kayo. Lalaki ako eh. Mahirap pong pakisamahan. Amen ba? Mahirap ispilingin, no, yung mga lalaki. Pero yung mga babae, madali pong makinig. Kaya siguro, dito pinakita na talagang mas may problema yung mga lalaki makinig. No? Meron pong isang lalaki na nagpakonsulta sa doktor eh. Sabi niya, Dok, yung misis ko, mahina ang tenga eh. Kaya lang, ayaw magpakonsulta. Eh, ano bang gagawin ko? Eh, pag uwi mo lang sa bahay, sabihin mo, Darling, anong ulam ngayon? Sa gate pa lang, sumigaw ka na. Pag wala ka narinig, ulit-ulitin mo. At kapakaulit-kaulit mo, eh malalaman niya may problema siya sa pandinig at magpapakonsulta yun sa akin. Kaya pagpunta sa bahay, sa tarangkahan pa lang, sumigaw na, Darling, anong ulam natin? Walang marinig. Pumasok siya sa sala, Darling, anong ulam natin? Ala pa rin. Pumunta doon sa may kwarto, Darling, anong ulam natin? Wala pa rin marinig. Tapos sa kusina, sumigaw siya, Darling, anong ulam natin? Wala pa rin narinig. Kaya ginawa habang nagluluto yung misis, bumulong doon sa misis. Darling, anong ulam natin? Sabi nung misis, adobo. 4 na beses ko nang sinabi. So, sino pala may problema? No, minsan ganyan eh. Magagalit ka sa Diyos. Panginoon, di ka naman nakikinig eh. Panginoon, di ka nakikinig. Di ka nakikinig. Pero sa totoo lang, tayo may problema sa pakikinig. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Pagka ang kaharap mo, katabi mo ay lalaki, sabi mo, makinig ka sa misis mo. Yeah. You have to listen. No? Pero it's not just about listening. Kasi maraming mga tao magagaling makinig. Kagaya nyo ngayon, gagaling nyo makinig. No? Maraming mga tao, it's so easy for us to listen. No? Meron mga tao na talagang kontento ng makinig. Ang tawag dyan, kapag kayo pumasok sa school, o sa seminary, o sa college, meron mga audit students. No? Alam nyo ba yung mga audit students? Yung mga estudyante na nag-enroll, pero walang intensyon makakuha ng grade. Nag-enroll lang para lang makinig, para matuto. Parang pag umupo doon, parang sinasabi sa professor, na sige, magturo ka at makikinig ako, entertainin mo ako, titingnan ko, pero pag pinagawa ko mo ako ng homework, hindi ako gagawa. Pagka nag-test, hindi ako kukuha ng test. Pag may mga assignment, hindi ako gagawa. Bakit? Nandito lang ako para umupo, para makinig. I have no intention of, you know, really engaging. Kaya maraming mga tao, parang audit student. They are deluded. They can be easily deceived. Now, some people would even say na, umattend ako sa conference na ito, no? Umattend ako sa conference na ito, bumili ako ng libro ni Pastor so-and-so, nitong speaker na si so-and-so. Pero ibig bang sabihin, umattend ka ng conference? Nabago na yung buhay mo? Binili mo yung libro? Follower ka na niya? Does that make you a follower, a disciple, attending church? Pipicture ka pa. Nasa crossworld ako. Ganyan. Nag-worship ako ngayon. No? Para lang ipakita mo that you look spiritual, you look good, you look, you know, merong air or aura of spirituality. But you know, deep in your heart, that you're doing something else. That is misrepresentation. Kunwari, may hawak kang Bible. Kunwari, umattend ka ng church. But your life is not changing. You're living in compromise. Dito po sa Crossworld, ang maliwanag pong vision natin is we bring the cross to the world by making authentic disciples. Hindi po yung peke na disciple. We want the real McCoy, the true blue Christian disciple. Yung po tayo talaga. Kaya nga, we engage one-on-one. We disciple people. We spend time with people. Hindi lang po dito sa maramihan, but we spend time with you time is precious. And when we spend time with you, meaning you're very important. Kasi we want to help you, your life to change. Kasi hindi naman na mababago kung a-attend lang po kayo dito tapos wala kayong small group. Wala naman mag-check ng buhay ninyo. Walang makakaalam ng mga kalokohang pinagagagawa kung Sunday lang tayo magkikita-kita. So that's our vision. That's our cause. We want to raise up a new breed of Christians. Hindi lang sa bibig, kundi sa toong buhay, nagbabago. Si Alexander the Great ay nagalit sa isang sundalo nang isinumbong sapagkat sa kalagitnaan ng digmaan, siya po'y tumakbo. Sa kaduwagan niya, tumakbo siya. At na court martial yung sundalo na yon, iniharap sa kanya, eh dahil batang-bata pa, siguro mga 17, 16 anyos lang, batang-bata pa, naawa si Alexander the Great. At ang sabi niya, ano bang kasalanan mo? Nga, naduwag daw siya, tumaka sa kalagitnaan ng digmaan. Sabi niya, dahil bata pa ito, pinatawad na niya. Sige, tumayo ka na dyan at okay na. Nung papalayo na yung bata, tinanong niya, ano nga palang pangalan mo? Eh sabi po nung bata eh, Alexander po. Nung marinig ni Alexander na yung pangalan ng bata, Alexander din, nagalit siya. At pinitsarahan niya yung bata at ang sabi niya, baguhin mo yung ugali mo o baguhin mo yung pangalan mo. You choose. So stop pretending that you're a Christian and then you're doing something else. Yun ang sinasabi ni Santiago. He's after a changed life. Amen po ba? Parang seryoso kayo, parang galit na kayo sa akin. Parang last week, ang saya-saya ninyo, pinag-uusapan natin, trials, pagsubok. No? Umiiyak pa kayo. No? Ngayon, lalabas kayo dito, umuusok ang ilong ninyo sa galit. Dahil, pinatatamaan ko kayo. Hindi ako nagpapatama. Talagang nananadya po ako. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay pangit. No? Kasi pwedeng nandito kayo, you're listening, but you're doing something else. For example, merong isang lalaki na kasama ng kanyang misis, nag-date sila, Valentine's. And for the first time, sumama yung mister sa concert na paborito ng misis. Eh yung mister, wala namang kahilig-hilig doon sa concert. Pero tumagal yung mister. May mga concert silang dinaluhan, pero bore na bore yung mister. Pero ngayong pagkakataon na ito, sa kanilang concert na pinanood, parang musical or opera, no? Yung lalaki, nakangiti pa. At tumatangu-tangu pang ganyan. At napapaganon pa. Nung pauwi na sila, ang sabi nung misis, natutuwa naman ako sa iyo. Sinamahan mo ako sa concert. At bukang nag-enjoy ka. Sa dinami-dami ng concert na dinaluhan natin, ito yata yung nag-enjoy ka. Kaya nang umamin yung mister, sabi niya, hindi, pasensya ka na, honey. Habang nanonood tayo ng concert, meron akong earphone, nanonood, nakikinig ako ng basketball. Meaning to say, he's in a place, but his mind is somewhere else. Okay? So ito po yun. Kagaya daw, ang tao daw nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman ginawa, ay parang lalaki na tumingin sa salamin, at nung nakita niya na meron siyang dumi sa mata, may dumi siya sa ilong, o kaya nandun pa yung malunggay sa ngipin niya, no? Eh, umalis at parang walang nangyari. No? Para saan pa tumingin ka sa salamin kung wala ka namang intensyong magbago. Kaya inisa-isa ni Santiago dito from verse 13 to 16. Di ba? Yung lust, temptation, na kapag nahila ka ng pita ng iyong laman, huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi dun sa babae na tinukso ka. Huwag mong isisi sa sitwasyon. Huwag mong isisi na mahina ka nung panahon na yon. Lalo huwag mong isisi sa Diyos sapagkat ang Diyos hindi nanunukso. That's in verse 13 to 16. No? When you talk about lust, when you talk about falling into adultery. No? So mag-ingat tayo. Pangalawa, anger. No? Sinabi din dito na you must be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Another thing na diniscuss ito ni James, ni Santiago. Kasi sabi niya ganun, anger will not, make the righteousness of God abound. Hindi naman lulutang ang katuwiran ng Diyos sa anger. At din, binanggit niya rin dito, ang true religion, pinipigilan ng dila. Hindi ho mga chismoso at chismosa, hindi rin mapanira. Hindi rin kapag nakakita na lang ng mga sa FB na may mga parang dapat pintasan, pintas na dito, pintas doon. So ngayon nakikita mo yung ABS-CBN na parang palubog na. Ako, tuwan-tuwa ka. Bakit? Kapuso ka kasi. Buti nga sa kapamilya, parang ganyan, di ba? Buti nga sa mga Lopez, buti nga sa mga ganito. Sometimes it's so easy for us to criticize, it's so easy for us to put others down. Buti pa nga yung Channel 7, di ba? Kahit kakompetensya nila yon, parang in a way, they're supporting, somehow encouraging people na wag naman sana masaray ABS-CBN. Yung palang ABS-CBN, dating magkahiwalay, Alto Broadcasting System at saka Chronicle Broadcasting Network. Nagkasama po yan. Dating hiwalay, nagkaisa. Nung panahon ni Marcos, yan po ay pinasara. Pero, nakabalik, nakabangon, at nung bumangon, lalong malaki. Kaya wag po kayong panghihinaan ng loob, mga kapamilya. Kasi, baka dumating ang araw, talagang babangon uli ang kapamilya at talagang baka mas malaki pa sa dati. Malay nyo, magsama yung ABS-CBN saka Channel 7, di ba? So, meron tayong umagang hirit. Di ba? Merong it showtime. It. Pwede rin 24 patrol. Yeah? Pwede rin ganun. Merong magpakailan man mukaya? Pwede yan. O kaya, investigador ng soko. Yan. Gift it with you. Yan. Meron ding banana pinasaya. Tonight with Clavio and Abunda. Merong gandang gabi, bubay at tekla. Descendants of the Soldier's Heart. Pwede rin magsama si Corina tsaka si Jessica, rated kay MJS. Yan. O kaya, ang probensyanong anak ni Waray at ni Biday. Palagay ko kaya ipapasara talaga ang Channel 7 kasi hindi mapatay-patay si Cardo. Kaya ito ang pinakamatinding laban ni Cardo. Yan. Yan ang pinakamatinding laban niya. Baka talagang mapatay na rin siya sa wakas. Anyway, let's go back. So, it's lust, the temptation to lust, the temptation to anger, no, yung galit sa puso. No, na talagang wala pong kauwian yan. Wag mong hayaan na maghari ang galit sa iyong puso. Kung Kristiyano ka, hindi consistent yung Kristiyano ka and you're not forgiving. You must be willing to forgive. Kasi ang tatak ng isang Kristiyano ay mapangunawa at mapagpatawad. Amen. Kaya alam ko ang misis ko ay Christian. Kasi lagi akong pinapatawad. No? Lagi akong inuunawa. No? Yun po yun eh. Yun ang marka ng tunay na mananampalataya. Amen? Pangatlo is apathy, no? Indifference. No? Temptation to become indifferent. Na, oo nga, religyoso ka, pero wala ka namang ginagawa tungkol sa mga taong walang kakayahang tumulong sa'yo, walang kakayahang magbalik ng pagmamahal sa'yo. Kagaya ng mga orphans and widows. Diba? Sabi, true religion, undefiled religion are those who visit the orphans and the widows. Verse 27 yun. And then another is yung abomination, no? You keep yourself unstained. Hindi ka na mamansyahan o na dudumihan ng mundo. So, ang mga passive listener, napakadali sa kanilang, mandaya. Napakadali sa kanila na gumawa ng mali. Why? Kasi ang pagiging Kristiyano sa kanila, dila lang. Nguso, wala sa puso. And ayaw na ayaw ni Santiago ng ganong Kristiyano. Now, anong nais ni Santiago ng Panginoon? Hindi tayo maging passive listener, but to be active listeners. Dalawa lang naman po ang punto ko ngayong umaga na to. Makita mo, ano ka ba? Are you a passive listener or an active listener? Mamili ka. Ikaw ba yung nakikinig na walang ginagawa? O yung nakikinig at may ginagawa? Ano daw yung active listener? Yung active listener ay, ayon sa verse natin, is this. Let's look at the verse. Sabi, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, no? Being no hearer, no? Who forgets, but a doer, who acts, he will be blessed in everything that he does. Sabi dito, he looks into the perfect law. Ang kaibahan po nitong dalawa, mga kapatid, yung passive listener, minsan lang tumingin, glance lang, sa Tagalog, sumulyap lang. Binasa lang, para lang masabing nagbasa. Dumaan lang, ganyan. Pero yung word na ginamit po dito sa active listener is the one who look into, one who looks into, meaning not glancing, but gazing. Looking into is like stooping down and gazing and scrutinizing and studying and examining. Kagaya po ito nung salitang ginamit doon sa, nung si Pedro at si Juan ay tumakbo patungo doon sa libingan ni Jesus. At pagdating nila doon, wala na yung katawan ni Jesus, nandun lang yung linen. Ang sabi doon, Peter looked into. Yung word na looked into, yun yung word na ginamit dito. Blepo. Ang ibig sabihin ng blepo ay nagmamasid na nag-iisip. Tinignan niya maigi kasi iniintindi niya ba? Paano nangyari na merong, kung ninakaw yung katawan, bakit nandito yung damit? Kung nabuhay naman si Jesus, tatakbo ba siya nakaubad? Parang hindi niya maintindihan eh, paano nangyaring... So si Pedro, si Juan, pumasok doon sa libingan na nag-iisip, minamasdan, tinitin, anong nangyari, ba't nagkaganito? Ayan. Yun yung word. Talagang tining ng matama ang salita at inaral at inanalyze at iniisip, paano ko ito gagawin sa buhay ko? At dahil doon, lumalabas sa pagkatao yung salita ng Diyos. Nagiging makatotohanan ito. Kaya sabi sa verse 19, be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Yun na yung result nun. Diba? Madali kang makinig, mabagal kang magsalita, mabagal kang magalit. At in verse 21, ang sabi dito, putting aside all moral filth. Yung pong filthiness na binanggit dito sa verse 21 ay moral filth. Ang ibig sa original po, yung moral filth is ear wax. Tanggalin daw ang ear wax. Ano 'yon? Yun na 'yon. Kaya hindi ka makasunod, dominante ka. Ano 'yung dominante? Duminang tenga. Tanggalin mo ang yung dumi sa tenga. Okay? Be humble in receiving the word. Be humble in receiving the word. That's in verse 21. You remove the filth and then be humble in receiving the word and be doers of the word. So, hindi ka nagmamadali. Kasi kung nagmamadali ka, parang tinuka lang ng ibon, tinangay uli yung salita ng Diyos. Pero kung nagbabad ka sa salita ng Diyos, you're an active listener, then you really internalize. So, hindi ka lang nag-enjoy sa mensahe ng Sunday. Nag-iisip ka rin, paano ko ba ito i-apply habang ako'y nasa opisina? Paano ko ba gagawin ito sa aking misis? Paano ko ba ito gagawin sa mga anak ko? Paano ko ba gagawin sa negosyo ko to? And sometimes, ang pagsunod sa Panginoon, no, ay hindi mo na tinutuos kung ano ang magiging gastos nito. Sometimes, you know, you need to obey even at a great personal cost. Yun ang totoong masunurin. Kahit ikaw, masasagasaan ka, susunod ka pa rin. Kahit ikaw, madadamay ka, susunod ka pa rin. Meron po tayong arkitekto dito sa Crossworld na gumagawa po siya ng project. Pero nung nagsimula na yung kanyang kapartner ay tumanggap na ng mga project sa government, nagpaalam na siya. Kasi ang sabi niya, hindi ko linya yung sa government. Short of saying na, hindi ko kasi maatim, nagagawa ko ng project na, alam mo yun, yung 30%, 40% na dapat nasa project na ibulsa ng mga politiko. Ngayon, wala siyang trabaho. It's very costly for him. Pero sabi niya, di ba, wala akong work ngayon. Ang mahalaga, sinunod ko ang Panginoon. Very costly. Meron tayong isang engineer dito sa church. Nasa government work po siya. DPWH. No, hindi ko naman sinasabing mag-resign kayo sa DPWH kung nag-work ka dyan. No? It's your conviction. Okay? Pero nasa DPWH po siya. At kada project, meron po silang share. So mula po doon sa mataas, sa mga politiko, tapos sa lahat ng mga gumagawa, mga engineer, lahat po ng pipirma, meron po siyang share. At tinanong niya ako, Pastor, ano pong gagawin ko? Ako po ba'y magre-resign? Ano po ba? Kukunin ko po ba yung share ko? Sabi ko, ano bang sinasabi ng Panginoon sa'yo? Yeah. Hindi po eh. Hindi ko po kukunin. Minsan, nang nag-dinner kami, tinanong ko, magkano ba yung makukuha mo sana? Mga 150,000 po, isang pirma. Hindi mo kinuha? Hindi po eh. Kung kalahating milyon po, baka. Nagbibiro lang. Nabiniro ko lang siya. Kung kalahating milyon ba? Hindi rin daw. Grabe po yun. It's very costly. Pwede niya nang kunin yung 150, di ba? At pwede niyang i-justify na maililibre ko yung life group ko, di ba? Every week may pakain ako para akong si mayor. Pero hindi niya ginastify na gano'n. Eh. But he made the decision na, you know, it's... So sabi niya, kinausap niya yung kanyang superior, sabi niya, hindi ko po tatanggapin yung akin. Let me, sabi ko, suggest niya na ibili ng simento, ibili ng bakal, ibili ng pandagdag doon sa construction. We have disciples in Crossroads like that here. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon doon? Hallelujah. So, you obey even if it is painful. Yung mga mag-asawa na hindi nagkakasundo. Dito rin sa Crossroad, meron din mga ganun. Pero naaayos. Bakit? Marunong umunawa at marunong magpatawad. At kahit very costly, very painful, willing to forgive. No? Kasi we're here. Hindi tayo perpekto. No? Nagkakagulo din. Kami, kahit kami mag-asawa, nagkakaroon din kami ng conflict. Yung dalawang unggoy nga, nag-usap, sabi ganun, tanong nung unggoy. No? You play any dangerous sports? Kausap niya yung isa eh. Sumagot yung isa. I sometimes disagree with my wife. And that can be very dangerous. Anyway, next slide na tayo. Okay. So, yun po yun. Ito pong taon na to, eh, talagang Enero pa lang, dami ng mga pagsubok sa atin pong bansa, sa ating, sa buong mundo. At kahit kami mag-asawa, may mga challenges din kami, beginning of this year. And it was really hard for us, especially for my wife, kasi ako yung offender eh.
ako yung nakasakit sa kanya. At that was a time that she was doing a manual, at ang manual ay tungkol sa paano paiigihin ang relasyon ng mag-asawa. Yung po ginagawa niyang manual. Kumagawa siya ng manual na paano pasisiglahin, patitibayin, paiigihin ang relasyon ng mag-asawa, to have and to hold. No? Tinabi niya po yun, hindi niya ginawa. Kasi nga, nahirapan siya. Pero dahil sa habag ng Panginoon, no, ay napatawad niya po ako. Ayan. Hindi naman po ako nakapatay ng tao. Hindi naman po ako nakagawa ng krimen. But there are some misunderstanding, no? I mean, nagawa ako pong hindi ayos. But she was there to forgive me. No? Yun po yun, mga kapatid. Amen. So, handa po ba kayo magpatawad? Isang marka ng tunay na mananampalataya po yan. No? Sometimes our hearts are hindi ready to do it. But forgiveness is a decision. It's not an emotion. And when my wife decided to forgive me, doon lang nag-flow yung insights and lessons. Kaya this coming Tuesday, meron po tayong couples. No? Kaya marinig po yung testimony namin. So, it will help you. Ito po yung couples fellowship natin sa Tuesday. For only 200 pesos, kayo nang mag-asawa po yung nandun, 100 pesos kayo. But you will be benefited with this couples fellowship. And we will launch a couples material, no? So that your relationship will grow. Yun po yun eh. Kaya talaga kailangan may pangunawa. Amen po ba? Amen po ba? Oh, merong isang babae na kinapitan si attorney. Sabi niya, attorney, pwede bang ayos mo yung annulment namin mag-asawa? Sabi niya, ay madali lang yun. 300,000 lang, i-annul ko na yung inyong relasyon. Hindi po, gusto ko po sana makagante. Kasi sa sobrang sama ng loob ko at sa tindi ng ginawa niya sa akin, gusto ko lumuluha siya pag naghiwalay kami. Eh sabi niya, madali lang yan. Pag uwi mo sa bahay, magkunwari ka na mahal mo yung mister mo. Pagluto mo, paglaba mo, pagplancha mo, paglinis mo ng bahay, masahihin mo, kunwari lang yun, mahal mo. Ngayon, pagka yung mister mo, talaga nakita niyang mahal na mahal mo siya at paniwala na siya na hindi ka mabubuhay nang wala siya, at nahulog na ang loob ng mister mo, doon mo ibagsak ang bomba at sabihin mo, magpapaanal ako. Luluha yun. Sabi niya, napakaganda ng ideya niyo, lawyer, attorney. Brilliant idea. Gagawin ko po yan. Umuwi sa bahay. Naglinis, naglaba, nagplansya, nagluto, minasahi yung mister, inasikaso ng todo-todo, hindi nagbubunga nga. Tatlong buwan po lumipas, sabi nung attorney, ano kaya nangyari dun sa misis? Tinawagan niya, misis, paano na yung mga papeles na kailangan po natin para sa annulment ninyo? Sabi nung misis, sino magpapanal? Di ko ba kayo? Wala. Hindi ako yun, ha? Ngayon ko lang nalaman kung gano'n ako kamahal ang mister ko. At kung gano'n niya ako kamahal. So if you want change, you must begin the change. Amen? Mahirap baguhin po ang mister. Mahirap baguhin ang misis. Tandaan mo yan, hindi mo pwedeng baguhin si mister at hindi mo pwedeng baguhin si misis. Malibang baguhin ang Diyos. Pero ang pwede mong baguhin, sarili mo. Amen? So you make a decision to change. You cannot change the people around you. We have no power to do that. And all the more, mas mabigat kapag pinilit natin magbago. Kasi ang mga lalaki, tandaan ninyo, tip ko po sa mga babae, nakikinig po ba kayo, mga misis? Ang lalaki po, ayaw nang nasasabihan. Yung bang hawak-hawak na yung martilyo at hawak-hawak na yung mga pako at plais at alambre, i-re-repair na yung bubong. Papunta na doon sa bubong, sasabihan mo pa, oh, yung bubong natin, repair mo! Alam mo, paakit na ng bubong, hihintong ganyan. Babalik na ganun. Magbabato. Kasi may tendency din lalaki manikis. Yung gagawin na, sinabihan mo pa, mauudlot pa. Buti pa, huwag ka na lang magsalita. Amen? Kasi patungo na eh.
Itatapon na yung basura. Magugupit na ng halaman. No? Sasabihan mo pa, wag na. Hayaan mo magkusa. Hindi mo na kinakailangan kulit-kulitin. No? Nung isang taon mo pa sinabi, uulit mo pa ngayon. Hayaan mo magkusa. Amen ba? Amen ba? Marami po tayo ngayon sa Martes. Sa mga mag-asawang nandito. Okay. Anyway. Okay. So, yun po yun. So, ngayon po, itong mga issues na ito, like anger, relationships, dishonesty, siguro kayo tinatamaan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo pinatatamaan. Kayo talagang aking pinaalalahanan. At minsan nagagalit kayo sa akin. Siguro parang kulang na lang. Pangalanan ako ni Pastor, ha? Alam mo, pagka nagbabasa ka ng Biblia, parang ano yan eh, parang ganito dapat ang attitude mo when you read the Bible. Yung gusto mo talagang basahin kasi lulutang yung pangalan mo. Yung gusto mo yung lumutang ang pangalan mo, talagang ikaw talaga kausap. Dapat ganun ka makinig sa Bible. Hindi yung parang bored ka makinig magbasa ng Bible. Siguro para makatulong sa'yo, isipin mo parang nasa isa kang room ng isang lawyer at nandun kayo, mga magkakapatid, mga magkakamag-anak, at binabasa ng lawyer yung testamento ng tatay mo o ng lolo mo na sobrang yaman. Milyonaryo. So, nagsasalita yung lawyer, hindi na mahalaga sa'yo kung yung lawyer e dynamic speaker. Hindi na mahalaga sa'yo kung yung lawyer, ang kanyang intonation, inflection of the voice is excellent. Hindi na mahalaga sa'yo kahit boring yung speaker. Ang mahalaga sa'yo yung mensahe. Tama ba? Kasi testamento yung binabasa. And how you wish doon sa testamento yung binabasa, lumutang yung pangalan mo. Tama ba? Kaya hindi na mahalaga kung yung speaker, kung sino yung speaker, hindi na mahalaga kung sino yung speaker. Kilala ba? O hindi. Hindi na mahalaga yon. May gestures ba siya? May mga PowerPoint ba siya? Meron ba siyang video na ipapakita? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, ano ba yung mensahe? At hinihintay mong mabanggit ang pangalan mo. Bakit? Pag nabanggit ang pangalan mo, may mana ka. That's how you read the word. Pag binasa mo, Lord, palutangin mo yung pangalan ko at makita ko kung anong dapat kong baguhin sa sarili ko. At makuha ko yung mana ko from you. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And part of this, yung active listener is pinakita dito in verse 27 that the true and undefiled religion is ito na yon, no? Anong pagkakasabi sa true and undefiled religion in James? True and undefiled religion. Kung gusto mo daw malaman yung totoong relihiyon, eto yon. If anyone thinks that he's religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their afflictions and to keep oneself unstained from the world. Ang totoo daw, sabihin natin Christian, religious, ay those who bridle your tongue, yung kaya mong pigilan ng dila mo na hindi ka na naninira, namimintas, at di ka nalalait ng tao. Okay? At hindi lang yun, binibisita ang mga orphans and widows. Itong orphans and widows, siguro, they symbolize people who cannot repay you. Yung mga tao na hindi ka pwedeng bayaran, hindi ka pwedeng, alam mo, suklian sa kabutihang ginagawa mo, mga tao, kasi yung panahon noon, ang mga orphans and widows ay talagang walang-wala. Hindi kagaya ngayon. May mga widows na working. Di ba? Kayang buhay ng sarili. Pero nung panahon na yun, talagang walang kapag-apag-asa ang mga orphans and widows. Ito yung mga taong kapos na kapos at walang kakayahang regaluhan ka. Walang kakayahan na tulungan ka. So, ito daw yung kailangan mong puntahan. And in chapter 2, na pag-uusapan natin next week, no? Ang issue dito is favoritism. Kasi mas gusto natin mag-hangout sa mga taong ma-impluensya. Gusto natin magdidikit sa mga taong makapangyarihan, mga taong mayaman, mga taong may ibubuga, mga taong sikat.
Bakit? Kasi madaling lapitan. Magandang magregalo. Nanlilibre. Kaya bisa may mga kapatiran tayo na hindi talaga makaalis sa mga relationship na hindi ayos. Why? Kasi they gain favor from people. And it's so hard. It's a life of compromise. No? We love to hang out with this kind of people. But, alam mo ba, ang biyaya ng Diyos, hindi naman galing sa mayaman. Amen? Ang favor hindi galing sa mga influential. Ang favor galing sa Diyos. Kaya ang sabi, every good and perfect gift, it's also in chapter 1, every good and perfect gift comes from God. Kaya hindi kinakailangan magdidikit ka sa mga yaman, magdidikit ka sa mga ma-impluensya, magdidikit ka para ka bumangong yung pangalan. Hindi mo kailangan gawin yun because God, everything that you need, God is able to provide. You need not be beholden to people. Amen. Yan. So in conclusion, kita natin po yung difference nung passive listener na sinulyapan lang, tapos wala namang intensyong magbago. Sa active listener na talagang matamang binasa, matamang nakinig, at kung meron dapat baguhin, inaayos ang sarili at itinutugma sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa verse 21, you must be humble to receive the implanted word. And in verse 25, ang sabi doon, the law that sets us free. The Word of God. Sabi, you have to be humble to receive the implanted Word of God. The law of liberty. Alam mo, nagtataka ako kay Santiago. How was he able to coin these two words, law of liberty, in verse 25? Paano niya napagsama yung law of liberty? Di ba pagka sinabi mong law, restrictive? Di ba pag sinabi mong law, batas yan. So ibig sabihin nung pag ginawa mo, may kasalanan ka o kaya parurusahan ka. Ang law, para kang sinisikil, di ba? Ang law, para kang pinipigilan niya ng law eh. Pero ang sabi niya sa verse 25, the law of liberty, the law that sets you free. Paano nangyari yun? So, gusto ko sana mabago ang pananaw ninyo tungkol sa Biblia. Kasi madalas, iniisip natin, pag nag-born again ka, kapag ka pumunta ka sa mga Christian-Christian, bawal lang manigarilyo, bawal lang magsugal, bawal lang manginom, bawal lang ganito, daming bawal, daming pinagbabawal. Kapag ka ganun lang po talaga ang isip natin about a fellowship, no, talagang hindi ka pupunta. Kasi daming bawal. Yung kaligayahan mo, sinasagkaan. Yung hobbies mo, yung mga gusto mong mangyari, pinipigilan. Pero ang sabi ni Santiago, no, the law that sets you free. The law that sets you free. Kay David, in Psalm 1 and verse 2, pinag-aralan na natin yan, ang sabi niya, the man who fears the Lord is the man who delights in the law of the Lord. The law of the Lord is delightful. In Psalm 119 verse 16, wala po yun sa PowerPoint. Psalm 119 verse 16, bonus po ito. Okay? Sabi ni David, I delight in your law. Ibig sabihin ito, the law is pleasurable. I take pleasure in your law. At ang sabi ni John in 1 John 5 verse 3, his commands, his utos, his law, his commands are not burdensome. They are not burdensome. Bakit iba ang pananaw ng mga tao sa Bible tungkol sa salita ng Diyos? Bakit sa tingin nila delightful, pleasurable, good, easy, not burdensome yung law? Bakit kaya? Because they personally knew the one who gave the commands. If you don't know the one who made the commands, then you don't bother. Because they have a personal relationship with the one who made the command. Tip ito sa mga magulang sa inyong mga anak. Rules without relationship always lead to rebellion. Magbigay ka ng law, utos sa bahay, pero hindi ka nag-i-engage sa iyong mga anak, hindi mo kinakausap, hindi ka nag-a-eyeball ng mga anak mo, hindi kayo nag-a-eye-to-eye ng inyong mga anak, tapos ang dami mong utos, ang daming bawal, ang katukaruktong niyan, rebellion. Kaya marami mga tao nagre-rebelde sa Diyos kasi hindi naman nila kilala personally ang Diyos. Tingnan nyo maigi. Ito gusto ko buklatin nyo yung Biblia ninyo. Exodus chapter 20. Nung ibinigay yung Ten Commandments. Tingnan nyo maigi. Open your Bibles. Exodus chapter 20. Nung binigay kay Moses yung Ten Commandments, look carefully. Sabi dito, "And God spoke all these words, saying," verse 2, "I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Verse 3, "You shall have no other gods before me." That's commandment number 1. "You shall not make a graven image." That's commandment number 2. "You shall not," etc., etc. Bago ibigay yung Ten Commandments, mga kapatid, bago ibigay yung 10 utos, nagpakilala muna ang Diyos. Sabi niya, "Ako yung Diyos na nagmahal sa inyo, na inilikas kayo, sinagip kayo sa Ehipto, at dinala ko kayo sa aking sarili. Ako yung Diyos na yun na nagligtas sa inyo." Kaya kung makikilala mo yung Diyos na ito na nagliligtas, ang Diyos na nagmamahal, ang utos niya hindi mabigat. Amen po ba? Kasi siya yung unang nagmahal. Siya yung unang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. With this, makikita mo, mababago yung pananaw mo. Kaya nga, mababago din ang pakiramdam mo when you read the Bible. Kasi hindi mo siya titingnan na parang artikulo ganito, section ganito. O kaya, rules and regulation. Hindi mo titingnan. Titingnan mo to as love letter. Bakit? Kasi ang Diyos na sumulat nito, mapagmahal. Merong isang dalaga na bumili ng libro. Umpisa pa lang, binabasa niya, sabi niya, "Ito yatang libro itong pinakawalang kakwenta-kwentang librong nabili ko." Binalibag niya yung libro. Lumipas po ang ilang panahon, may nakilala siyang isang lalaki. At nagkahulugan po sila ng loob. At nung sa kanilang pagkakakilala, nalaman niya na itong lalaki pala na ito ay writer. At tinanong niya, "Ano mga aklat mong sinulat?" At nasabi, yung pangalan ng aklat na isinulat, yung librong binalibag niya. Ang ginawa niya, nung naalaman niyang siya ang may sulat, hinanap niya yung libro. Nako, naghalukay dun sa ilalim ng kama na puro alikabok. At nakita niya yung libro. Pinagpagan niya po. Pinunasan niya po. Nilinis niya po. Tapos po binasa niya uli. Natapos niya po yung libro. Isang upuan lang. At pagkatapos po niyang mabasa, sabi niya, "Ito yatang pinakamagandang librong aking nabasa." Bakit na bago? Kilala niya kung sunong sumulat. Amen. Ang aklat na ito, ang sumulat ay ang mangingibig mo. Ang may likha sa'yo na may napakagandang plano sa iyong buhay at gusto kang pagpalain, gusto kang makalaya at gusto niya maging kawangis mo siya. As you look intently into the Word of God, you will see the beauty of Jesus. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, you will see the beauty of Jesus. And as you gaze upon the face of Jesus, no? Sabi dito, "But we all, with unveiled face, behold, as in a mirror,
the glory of the Lord. So habang binabasa mo pala ito, nakikita mo yung ganda ni Jesus, ganda ng Lord. At habang minamasdan-masdan mo yung mukha niya, habang binabasa mo ito, nagiging kamukha mo siya. Effortlessly. Ang aking mga anak, hindi po yan nag... Yung dalawa kong lalaking anak, hindi po yan ako nag... alam nyo, hindi sila hirap na paano ba ako maging kagaya ng tatay ko? Tingnan lang nila ako eh. Magiging kamukha na nila. Ako. Effortlessly. Just look. Behold. And see the beauty of the Lord. Amen? So, ang tanong ko sa'yo, ano ka? Are you a passive listener or an active listener? I pray that you will be an active listener. Let's close our eyes and pray. Panginoon, salamat po. Dahil ang iyong salita ay tunay pong salamin. At habang kami ay tumitingin, nakikita namin ang iyong ganda at ang iyong pagmamahal sa amin. Na hindi mo lang gustong ayusin ang aming buhay, kundi tinubos mo kami sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, Panginoon, nais namin makilala ka ng lubos. At dahil doon, maging kawangis ka namin. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, maybe the Lord has spoken to you and touched some sensitive areas in your life. Mga sensitive aspects na sinabi ni Santiago tungkol sa relationships. Hindi namimili ng tao, hindi naninino, hindi mabilis manghusga, kundi mapagpatawad at mapagunawa. If there are, these issues are relevant to you, na parang you're struggling in this aspect of forgiveness and understanding, can you just raise your hand? Inaamin mo sa Panginoon, Lord, ako po yun. Medyo hirap akong mag-umunawa, hirap akong magpatawad, madali akong magalit, madali akong mag-flare up, madali akong mainis, madali akong mairita. Mahirap akong pakisamahan. If this is who you are, at nasalamin mo sa salita ng Diyos na people around you are having difficulty, you know, relating with you. Because there are some issues unresolved in your heart. Pwede bang taas mo yung kamay? Be honest before God and say, Lord, ako po yun. Ako yun. Inaamin ko, I'm that person. Yes, pwede na ibaba mga kamay. Salamat sa inyo. Pwede na po ibaba. Marahil naman sa ibang aspeto, maybe an aspect of dishonesty, compromises. Alam mo that there are issues, things in your life na nahirapan kang humindi, and you have a tendency to compromise. Yes ka lang, yes. Why? Because it will favor you. At nagugulat ka na lang, nasa isang gipit na sitwasyon ka na hindi mo na alam kung anong tama at mali. Kasi na, napasubo ka na. If this is who you are, can you just raise your hand? You have a tendency to lie. You have a tendency to deceive others. You have a tendency na kapag nasita ka, ibang sinasabi mo. You have this attitude of rationalization, justification. You have this tendency to blame others. No? Can you just put your hands up and say, Lord, ako po yun eh. Please help me. Please help me. Pwede mo na ibaba ngayong kamay. You know, God sees you. God loves you. Meron ba sa atin dito, you're having struggle with lust, pornography, no? Nahihila ka ng pita ng iyong laman. No? Can you just raise your hand? Because God is here to cleanse you and to help you out of it. Not to judge you, but to help you out of it. Kasi He is the God who rescues. Pwede na ibaba mga kamay. Okay. Praise God. Anyone, meron pa ba dito na nasasabi, Pastor, I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Para pag binasa ko ang kanyang salita, lalo ko siyang makilala at lalo ko siyang mahalin. If you want to receive Jesus as your Lord and Savior, can you just raise your hand? Yes, praise God. Salamat po sa mga kamay na ito. Purihin ang Panginoon. Sige po, pwede po bang tumayo tayong lahat? Lahat po ng nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? Lapit po tayo dito sa harapan. And let's be honest before God. Lord, nasa lamig ko, pangit ako. Meron akong dapat ayusin. Meron akong dapat ayusin sa attitude ko. Meron akong dapat ayusin sa salita ko. Meron akong attitude na dapat baguhin. Lord, please help me change. Come here in front. And let's ask the Lord to change us.